Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ungt trusforsvar og gammel C.S. Lewis-kjærlighet. Dette Tore og Tarjei, en podcast fra Dagen. Jeg, Tore Hjalmar Skjævik, har glede av å være I Grimstad, og anledningen Veritas-konferansen. Planen var at Sofie Braut skulle vikariere for Tarjei Gilje, men hun ble forhindret av været, og det har vært meget stormfullt her på Sørlandet denne helga. Men heldigvis så kunne du, Karl Johan Kjøde, stille på kort varsel. Du generalsekretær I Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, og med på å arrangere Veritas-konferansen. Hva det for en konferanse?
Ja, det så hyggelig å bli invitert, Tore, det må jeg si. Lytte til podcasten dere ofte, og ha sans for den. Veritas-konferansen en trosforsvarskonferanse, der en opptatt av at den kristne troa til også for tanken og fornuften, og ønsker å utruste kristne mennesker, og I all hovedsak, til å ja, stå opp for det I sin hverdag der hvor de og jeg holder på I 10 år nå med å gjøre det her, så det en spennende reise da.
Hvor mange som kommer hit?
I år det rundt 700 betalende. Det en ny rekord. Det jo litt nerdete å være apologet, så det jo imponerende at så mange beveger seg inn på en sånn konferanse, synes jeg. Men det har vært flere hundre altså på årlig basis siden 2013.
Hva det som gjør at interesse såpass stor?
Jeg tror jo at mange av spørsmålene som vi stiller her, spørsmål som mange kristne stiller seg selv, og så tror jeg ikke alltid at de opplever I sine menigheter og forsamlinger at de blir godt nok adressert. Så du trenger litt sånn eksperthjelp. Og det har vi jo på alle måter, her tenker jeg, det jo alltid vanskelig å velge seminar, fordi det så mange gode tema og så mange dyktige folk som her og formidler.
Det noen tema som du merker det særlig stor interesse for?
Det jo veldig stor interesse når det kjente folk, da, som folk har et slags forhold til. Ellers så det områder som handler om det her med å ja, fornuften forener troen med vitenskap, sant? Det en forestilling hos en del om at disse tingene står I motsetning til hverandre, og så tror jeg mange opplever krysspresse mellom det å leve I et sekulært Norge, sant? Og verdiene som det innebærer, kontra det kristne, den kristne moralen, og hvordan skal det stå I det spennende, og hvordan skal det stå opp for den kristne troen I forhold til det, det tror jeg mange tenker på.
Vi skal komme litt skikkelig tilbake til hovedtemaet med gjest nummer to, men du kan si hva hovedtemaet I år.
C.S. Lewis.
Nettopp. Og hvorfor, det skal vi altså som sagt komme tilbake til, men først må vi få helse på gjest nummer en, og det du, Marte Hodne. Velkommen.
Tusen takk.
Fortell litt om deg selv.
Ja, jeg en 21 år gammel jente fra Sola I Rogaland, som for øyeblikket bor I Oslo, der jeg har begynt på en bachelor I teologi på MF, Og på siden av det så jobber jeg 20% som Grillen Kristen koordinator I laget.
Hva Grillen Kristen?
Grillen Kristen et konsept der man stiller spørsmål om kristen tro til kristne. Det et konsept vi har på litt ulike arenor. Vi blant annet inne på skoler, på offentlig videregående skole, og svarer på spørsmål der som en måte elevene kan få både øvd seg på å stille religionskritiske spørsmål, samtidig som at de får, får lære på en litt annen måte da, enn det de kanskje vanligvis gjør. For som kristne så har vi på en måte en for å komme med et annet perspektiv inn i timene enn det en lærer vil kunne gi. Og så har vi det også av og til på ungdomsarbeid.
Hva spørsmål det som går igjen for de som kommer? Altså, jeg vil jo anta at det mange unge mennesker, tenåringer og mennesker i 20 år.
Ja.
Hva spørsmål det de opptatt av når det gjelder tro og livssyn?
Det ganske mye forskjellig, egentlig. Veldig mye om etikk, men så har en også de mer klassiske trosforsvarsspørsmålene som det ondes problem, hvordan forholder en seg til Bibelen, og tro og vitenskap, og disse litt mer rendyrka apologetiske temaene.
Hvordan forbereder du deg på å delta? Mange ville jo tenkt, dette må være det verste jeg kunne havne opp i.
Ja, jeg synes jo det veldig gøy å havne opp i sånne situasjoner, og sånn av forberedelse så når vi har med folk på grilling, så, som vi kaller det da, det å være i panel i en grillingkristen setting, så pleier jeg å anbefale at en leser litt i hvert fall den første grillingkristen-boka, som en bok med 20 svar på vanskelige spørsmål, som handler om akkurat dette. For der har en de 20 cirka mest vanlige spørsmålene. Så å ha på en måte litt, sånn, litt peiling på hva det går i, det ofte fint. Og så hjelper det jo alltid å be for det, og be om at den hellige ånd skal være med i prosessen og gi gode svar.
Du nervøs før du går til en sånn seanse?
Ja, jeg jo alltid litt nervøs, og så kommer det jo litt an på hva type setting det i. For eksempel sånn skolegrillinger, der har jeg vært med veldig mye det siste året, så der nervene litt mer rolige. Men for eksempel sånn så nå på grilling og etter på Veritas-konferansen som vi skal ha her, den gruer jeg meg litt mer til. Det en helt ny setting for meg.
Det sånn at du er redd for å svare feil? For det er jo veldig store spørsmål du skal svare på. Det er ikke som om du kan svare på et sånt smak- og behagsspørsmål, egentlig. Altså, angående, altså, du kan si hvordan burde norske landslaget vinne? Ja, kanskje jeg burde gjort mer sånn og mindre sånn, eller er på en måte sjokoladekake bedre enn gulrotkake? Altså, det kan være litt sånn, i noen spørsmål så kan jeg mene noe om uten at det er så, på en måte, så mye som står på spill. Men her står jo veldig store ting på spill.
Ja. Ja, altså, det er jo alltid en jeg tenker egentlig at det fint å på en måte ha litt sånn, være litt oppmerksom på hva han sier og på hva det faktisk kan bety. For det gjør i hvert fall at jeg føler at jeg blir mye mer skjerpet når jeg vet at ok, dette har faktisk noe å si hva jeg svarer her. Ja, så det er jo alltid noe som man er oppmerksom på.
Jeg var med Marte og ble grillet for en uke siden bare, og noe av det som unikt når jeg og Marte sant, jo dobbelt som gammel som omtrent, og gift og har barn og kommer fra en bestemt livssituasjon, og treffer en gruppe kanskje i publikum på en helt annen måte enn det Marte gjør da, som ung dame. Og det er jo noe av verdien, tenker jeg, med at det mange forskjellige typer mennesker som der ute og vil stå opp for det kristne håpet. Det det at vi rett og slett treffer veldig ulikt, og en trenger ikke å kunne alt. Et helt ok svar å gi på grillingkristne, det vet jeg faktisk ikke. Men jeg skal prøve å finne ut av det til neste gang.
Det store endringer, sånn som du observerte, du som var med på dette ganske lenge, for det jo et konsept som laget har drevet med en del år etter hvert. Har det forandret seg mye? Hva spørsmål som kommer?
Det noen spørsmål som har blitt mye vanligere, altså særlig knyttet til kjønnsidentitetsspørsmål. Seksualitetsspørsmålet er også på en måte absolutt aktuelle, men kjønnsidentitet har liksom vokst frem, og så synes jeg at abortspørsmålet har dødd litt bort. Det er akkurat som folk ikke helt er klar over at det er kristne som har sterke meninger på det området.
Hvordan hanterer dere det at det skjer sånne endringer? For sånn som du sier det med kjønnsidentitet, det ville jo kanskje de fleste for 5 eller i hvert fall 10 år siden tenkt at det er ikke et tema som vi trenger å være så forberedt på å svare på.
Ja, og det er jo et tema som veldig mange er uforberedt på. Det er akkurat som det nesten bare himler litt med øya over det, fordi det har et helt annet syn, men noe av det viktige for oss da, det er å prøve å forstå hvor kommer spørsmålet ifra. Sånn som, spørsmålstilleren, hvem er de, og hva betyr svaret på det spørsmålet her for deg? Og det vi da ser at i liksom mangel på større fortelling, som sekulær individualisme da, gir mennesker i dag, så må de på en måte prøve å finne ut av hvem de er helt selv. De er ensom i identitetsprosjektet sitt, og det betyr at også kjønnsspørsmålet blir et sånn altomfattende svar for deg da. Og det må vi vise respekt for som kristne. For selv om vi konkluderer annerledes, så tror vi har en bedre fortelling, så må vi prøve å forstå hvor kommer de fra og respektere det utgangspunktet.
Hvordan er det for deg, Martha, å møte sånne spørsmål?
Altså, det er jo alltid utfordrende å møte mennesker som står i vanskelige situasjoner som de selv opplever som utfordrende, og da kunne snakke inn i det på en skikkelig måte og ta spørsmålet på alvor. Så på en måte så er det litt skummelt, men på en annen måte så synes jeg også det er litt fint å få lov til å være med og snakke det jeg tror er sannhet da, inn i en sånn type vanskelig situasjon. Og på, å få være med og på en måte se hele mennesket.
Jeg snakket med en kristen ungdomsskolelærer som jobber på en offentlig skole i en del av landet som ikke er kjent for å ha et veldig aktivt eller sterkt kristenliv, da, for å si det sånn. Og en av de tingene som hun hadde merket seg var at de som har synlig tro blant eleverne, det er jo egentlig mest muslimene. Mm. Det betyr ikke at det ikke finnes kristne, men de er ikke like synlige. Hvordan opplever du det?
Ja, altså når vi reiser rundt, så er det mitt inntrykk også at muslimer er ofte mye tydeligere på at de faktisk har en tro, mens det er sjelden kristne er veldig uttalte om det. Det har hendt at det kommer folk opp til oss og sier, ja, vi må jo hilse, jeg også er kristen og synes det er gøy, men som regel så er det oftest muslimene som er tydeligst på det.
Hvordan utfordrer det dere i laget, Karl-Johan?
Nei, det utfordres jo ved at vi som en usynlig minoritet har på en måte et mye lengre stykke vei å gå med og frimodigere oppleve enn de som umiddelbart blir gjenkjent for hijaben de bærer, for eksempel. Så det er mye lettere å gjemme seg bort som en kristen. Også fordi at vi har så mye kristent i kulturen vår, som du på en måte kan iklede som alle andre. Men noe av det kule sånn, som er Martha da, sin historie også, er jo at når vi våger å ta steget ut i synligheten og stå opp for noe, så er faktisk ikke det en oppleve at folk hater den, eller at den blir så veldig foraktet, eller utstøtt og så videre. Snarere tvert imot opplever jeg at unge mennesker som våger å stå opp for noe de tror på, ofte også blir møtt med respekt, aksept, og at det er akkurat som det blir tatt litt mer på alvor. Så min oppfordring er jo til både eldre og unge kristne i dag, å våge seg ut i det som kan virke litt skummelt, fordi der ligger det noen skatt. Da, som er uoppdaget for mange.
Betyr det at du mener mange kristne fremstiller ting som vanskeligere enn det egentlig
er? Ja, det vil jeg si. Altså, når vi finner ut i lagstudentundersøkelse i 2019, og nå kommer det nyen i 2024. Jeg skal ikke avsløre hva den sier om det samme, men 9 av 10 kristne studenter oppgir at kristne studenter lever som skapkristne. Og jeg tror at disse statistikkene gjelder på tvers av generasjoner, og jeg tenker at vi i alt for stor grad har snakket om at altså kanskje snakke om det skumle bak det, men det er ikke så skummelt altså. Og etter første grilling så får jeg en voldsom mestringsfølelse, ja. Som er utrolig artig å liksom oppleve. Så ja, jeg kunne faktisk si noe meningsfullt da.
Hvordan gjør dere det når dere snakker til mennesker som ikke deler helt grunnleggende kristne forestillinger? For nok av det som har vært situasjonen i Norge er jo at de aller fleste har vært døpt, har vært konfirmert, men de kristne organisasjonene har kanskje hatt som et slags kall å formidle at ja, du må forstå at dette gjelder ditt liv. Det er ikke bare en sånn død kunnskap som du skal ha, men det må bli levende for deg. Det må få konsekvenser i hverdagslivet. Men det er noe som vil kanskje mange si, hva mener du med Gud egentlig? Mm.
Ja, og det er jo sånn, vi vil jo hele tiden forsøke å lede samtalene og grillingene inn til det helt sentrale. Sant? Hva er sant, hva er virkelig, hva har du å si for ditt liv? Men så er spørsmålet ofte sekundære. Så det som vi ofte gjør som metode der, er jo å stille enten det retoriske spørsmål, eller kanskje bare avklarende spørsmål tilbake, når folk spør og antar. Og spesielt det her med antakelser, da er veldig mange antar for eksempel hva som står i Bibelen, og så har de aldri lest Bibelen. Så da er jo bare helt enkelt å spørre tilbake, ja, hva vers var det du tenkte på igjen? Eller hva bok i Bibelen var det du snakket om? Og så vil du umiddelbart oppleve at her er et vakuum av kunnskap, det er bare på en måte reprodusere fordommene som de har hørt andre plasser, og så blir de usikre på sin tro. Og då kan du börja snakka om de tro på en måte hvor det ofte är mer också mottaglig för det då.
Vad är din erfaring där Marte med att snakka med dig som inte har ja, någon nämnvärd kunskap om kristen tro?
Nej, alltså jag syns egentligen det är väldigt fint och så länge en är lite uppmärksam på att här må en faktiskt bruka ett språk som de förstår en kanske bruka alla disse vanliga kristna termerna utan att förklara det. Och så länge en faktiskt tar höjd för det så syns jag det är väldigt fint att få lov att faktiskt förklara vad är det egentligen den kristna tro går ut på och kunna ge ett skickligt bild på det då.
Vad betyder för din del att vara på Veritas-konferens? Du fortalte att du har gått här på Bibelskolan I Grimstad på det här Veritas-linje. Jag träffade en som lurte på var det en sån här konferens om mer sån säkerhetsspörsmål då. Det norska Veritas driver ju med att trygga oss på olika måter. Men det handlar om det latinska ordet för sanning.
Ja.
Där att verifiera för exempel. Men vad betyder för din del att vara en del av ett miljö?
Jag syns det är väldigt fint. Nå, du nämnde ju att jag har gått Veritas-linjen och så jobbar jag I laget med Grillen Kristen och I tillägg har jag tagit ett par av apologetikämnena de har på NLA. Så att jag känner jag har liksom lite från alla organisationer som är med på att arrangera Veritas-konferensen. Så som gör att jag syns det är väldigt fint att få lov att vara med och få se vad som sker och få se att folk faktiskt syns det är spännande med apologetik och att vi samman kan faktiskt få lov att bli utrustade och dela tro över.
Sista frågan till dig för vi skiftar över till nästa gäst och det går rätt slett på tema för årets konferens.
Ja.
Vad betyder C.S. Lewis för dig?
Ja, bra spörsmål. Jag har egentligen nå ganske nylig begynte å få opp øynene litt for det han har skrevet. Jeg har ikke lest så veldig mye av han tidligere, men har liksom hørt at, og merket meg at C.S. Lewis en som veldig ofte quotes I taler, og når de har et godt poeng, så det ofte sånn, ja, dette har C.S. Lewis sagt. Og synes det veldig gøy å få se, og I hvert fall nå som jeg så vidt har begynt å lese litt av han selv, så synes jeg det veldig spennende, og at det faktisk kan være hele temaet da.
Tack så du ha. Då ska vi gå lite djupare in I C.S. Lewis sitt liv och författarskap och har fått med oss påtroppande rektor på Ansgar Bibelskole och högskola I Kristiansand. Øyvind Skjeggstadtre, välkommen.
Tusen tack.
I år är det 60 år sedan C.S. Lewis döde och det 125 år sedan han blev född. Och flera av böckerna kommer faktiskt på norsk I år för första gången. Men många har ju kommit också tidigare. De flesta eller de mest kända är ju Narnia-böckerna, men han har skrivit väldigt mycket mer än det. Hur blev du själv intresserad I C.S. Lewis?
Och då det kan jag lucka ögonen och se för mig att vi sitter runt spisebordet hemma I stua till en ungdomsleder som jag hade då när jag var ung och det var kringle och äppeljus och te och så läste han högt från den boken som heter Djävulen dypper pennen. Och vi var superfascinerat I begynnelsen. Och så det jag kan känna det I kroppen ända, ingen problem. Ja, ja.
Har du ett sånt minne Karl Johan för liksom när C.S. Lewis jag känner ju fadern lite. Jag börjar när en ålder att jag kan säga till ungdomar jag träffar jag känner fadern.
Är du så gammal då? Ja.
Jag börjar bli sån här. Men jag vet att du har antagligen hört om det från ganska tidigt då. Men har du ett sånt minne så?
Ja, första minnet mitt med C.S. Lewis var liksom sängelektyr med Narnia då. Så jag har liksom blivit uppfostrad med hela den där Sjubin-serien för jag var liten av. Och så gick det lite tid för jag uppdagade det själv, det må jeg si.
Ja, för mig så var det sånt att det var en sån hobby och så var det ju först när jag var student att det blev en faglig intresse.
Ja. Ja, varför blev det faglig intresse för det?
Ja, si det. Jag husker det är ju en ting som jag husker väldigt gott. För jag kom till det punkt att jag skulle skriva en huvudfagsuppgave och så liksom vad ska jag jobba med då? Och så var det en del olika idéer och så ändte jag upp på kontoret där det professor Paul E. Salvesen som också är en C.S. Lewis fan och när vi hade snackat sammen I ja några minuter så skönt jag att okay, detta ska vi jobba mer med.
Ja.
Och så skrev jag en huvudfagsuppgave om hans skönlitterära författarskap egentligen.
Mm. Ja. Det är ju lite speciellt med Lewis, han var professor I medeltidslitteratur väl egentligen.
Ja, det är sär grejer.
Ja. Men han skrev ju och var ateist fram till han var sån väl 30 år. Men så ble han jo på 1900-tallet kanskje, altså det er jo vanskelig å måle, men kanskje er mest kjente kristne forfattere av alle. Hva er det med forfatterskapet som gjør at det blir lest? Han regner jo med å bli glemt ganske fort selv, men likevel så leser folk bøkene hans fortsatt.
Ja, hva er det som gjør at det fremdeles er så relevant, og fremdeles er så mange som leser det? Jeg tenker det er tre ting. For det første så, han skriver selv en liten sånn essay som heter om tre måter å skrive for barn på. At det er to dårlige måter og en god måte. Det dårlige er å gi barn det de trenger, eller det dårlige er å gi barn det de vil ha. Men det gode, det er å skrive om det som jeg har inni meg, det som jeg er opptatt av, det som er sant og ekte. Og det tror jeg jo han gjør. Ikke bare når han skriver til barn, men til alle. Det er det ene. Det andre er at han skriver veldig gode fortellinger. Og fortellinger, det er fremdeles en helt avgjørende del av vår kultur. Han skriver en utrolig god fortelling om seg selv. Så skriver han jo Narnia-fortellingene og denne science fiction-trilogien, som alle er fortellinger som det er lett å bli fengslet av. Og så er han jo en viktig apologet i tillegg, ikke sant? Ja.
Hvordan opplever du det, Karl-Johan? For du var inne på det til å begynne med fornufta sin betydning, altså det å vise at kristen tro er ikke irrasjonelt, men noe som er interessant med Lewis, at han forener fornuft og fantasi, eller imagination, det er jo ikke helt, altså sånn som jeg forstår, så er vel imagination på en måte litt rikere uttrykk enn fantasi, altså det er en slags forestillingsevne. Men hva er det Lewis får til der som blir så dynamisk?
Han får til det vi trenger å jobbe med å få til nå, i vår tid, som er full av historiefortelling. Sant? 7 timer bruker gjennomsnittet tenåring i digitale verden hver dag, og mye av det handler om å bli matet med Hollywood-fortellinger. Og vi trenger å liksom jobbe med det her, og utvide og strekke fantasien og forestillingsuniverset om hvordan kunne verden vært. For på en måte i den forestillingen, hva er den best tenkelige verden? Og hva er det egentlig vi er skapt for? Som mye av liksom lengselen som gjør at du er villig til å leve annerledes, da, og omvende det fra liksom mange andre dystopiske forestillinger om verden, som er ganske mye vanligere i dag. Og her liksom, jeg kunne ønske at vi så flere liksom gode skjønnlitterære kristne forfattere i vår tid, og tenk at det kanskje er det neste sånn store innenfor trosforsvaret i Norge også, at vi klarer å få fram enda mer av det.
Ja, en av innvendingene mot trosforsvar går jo på det som du har nevnt, at det kan bli litt nørdete. Altså hvis du begynner, jeg tenker hvis et ord som aminosyre er del av ditt teologiske resonemang, så har du kanskje mist en del tilhører ganske tidlig.
Ja, du har mistet meg også, vet du. Ja. Så er det sånn, og jeg tenker at det er ikke, å ha et fornuftsmessig forsvar innebærer ikke nødvendigvis å være vitenskapelig i termer og tilnærming. Det kan være folkelig fornuft, det er også fornuft. Så jeg tenker at veldig mye av de fortellingene som fortelles, er jo de som definerer forståelse av virkelighet av verden. Og jeg for eksempel har jo natta-fortellinger til barna mine, da, og dikter opp masse historier, noen gode, noen dårlige. Men jeg kommer til å sitte med deg for resten av livet der. Jeg kommer til å huske disse her både gode og dårlige fortellingene. Og sånn er det med oss, vi bærer med oss fortellingene våre, og historien vi får med oss, og i det er det voldsom kraft også til å forme tankene våre rundt hva som er gode og dårlige beslutninger, for eksempel.
Du begynte med å nevne, Øyvind, Djevelen dypper pennen. Det er jo en veldig spesiell bok, egentlig en brevsamling fra en erfaren demon som skal lære opp en uerfaren, ja, i å plage en ny kristen. Ja, han har jo blant annet en situasjon, han nye kristne, der han bestemmer seg for å jobbe litt med ydmykhet. Og så begynner han å tenke på et tidspunkt at ja, nå begynner det å bli litt mer ydmyk. og det forteller jo litt av det litt sånn originale og oppsiktsvekkende, overraskende, så Lewis får til der.
Ja, det er helt riktig. Og det var jo det der, vi kjente oss også veldig igjen i noen av de fortellingene, ikke sant? Om hvordan det var å være, ja, unge kristne. Og så fikk du den fortellingen om, ok, hvordan ser de ut liksom fra andre siden? Og det er nettopp det, vi kjente oss igjen i det, og det er nettopp det, det er fortellinger som vi kjenner oss igjen i. En av de tingene som Lewis er kjent for er jo det som heter Radio Talks, hvor han under 2. verdenskrig hadde fortellinger, eller ja, taler på BBC. Hele England hørte jo på. Sant? Og de sier jo at det var det to stemmer man kunne i England, så var det Churchill og C.S. Lewis. Og det var jo fordi at han greide å ta folk med seg inn i en litt annen verden enn den de opplevde til vanligvis med bombene og hagla. Han skapte noe annet, og derfor så ble det så veldig viktig. Og det er det samme han gjør med disse fortellingene. Han skaper en annen virkelighet. Og så kan vi, som du sa, se hvordan ting kunne ha vært. Eller kanskje til og med hvordan ting burde ha vært. Ja. Og det gjør at det er så fascinerende. Ja.
Hva er det med forfatter... Altså, du nevnte det skjønnlitterære forfatterskapet som du har skrevet hovedsaksoppgave om. Kan du si noe hva som kjennetegner det?
Ja, det er jo... Det er jo kanskje i hovedsak disse to fortellingene, altså Narnia-fortellingen på 7 bøker, og science fiction-fortellingen som 3 bøker. Og nå så jeg at nå den andre også kommet på norsk i dag. Jeg gleder meg umåtelig til å lese den en gang til. Det blir veldig bra. Og det er jo... Det er noe... Hvor lang tid har vi egentlig?
Det er ikke klart med det, sant? Vi har 17 minutter igjen.
Ja, ja, så bra. Ja. Et eller annet sted i en av disse fortellingene fra Narnia, så er det en fortelling om disse to av barna, Lucy og Edmund, som treffer et lite lam, som viser seg egentlig å være løven da. Ikke sant? Og så sier Aslan til dem at dette er siste gangen dere kommer hit til Narnia. Og så blir de så lei seg, og så gråter de, og så sier de at ja, men det er ikke akkurat det med Narnia, men det er deg, Aslan. Det er deg vi ikke skal treffe mer. Men så sier han, ja, men hele vitsen med at dere kom hit var jo at dere skal lære å kjenne meg slik at dere bedre kan forstå og se hvem jeg er i deres egen verden. Og det er det som er poenget med disse fortellingene. Vise hvordan det kristne livet, den kristne forståelsen av verden, egentlig er. Så vi kan ta med oss den og få en kontrast til verden sånn som vi opplever det nå, for den er jo ikke alltid like lys.
Har du nok sånn spesiell Narnia min, Karl Johan?
Ja, jeg begynte å lese, eller jeg kjøpte Malakandra da den kom ut, og
ja, du var på Space-trilogien.
Ja, noe nettopp, men, ja, ja. Og da familien fikk ikke kontakt med meg hele den dagen, så jeg måtte bare gjennom boka fort, og det er så gøy å, og det er et ganske ferskt minne, og det er litt gøy å ha et sånt ferskt minne, for det som slo meg er hvordan jeg går til science-fiction-sjangen i bokform eller filmform, og så forventer jeg et naturalistisk, reduksjonistisk univers, som består av nakne, hvite, sterile vegger og liv og en sekulær ideologi, sant? Og så møter jeg i liksom science fiction universet til C.S. Lewis da, liksom dype og grunnleggende refleksjoner som setter det kristne verdensbildet som på en måte framtidshåpet vårt da. Det er liksom, det Malakandra, den planeten der, de lever som om paradis fortsatt eksisterte på en måte. Og det var så utrolig fint å se det, av en velskrevet roman, liksom, og en dyktig romanforfatter. Og det derfor science fiction strekker jo liksom forestillingen vår om fremtiden, sant? Så det at vi har på en måte sånne kristne fremtidsforestillinger, der det er paradis, mer eller mindre, det har en stor betydning for meg, så jeg gleder meg til å ta fast på bok nummer 2 nå.
Den her science fiction-serien, eller space-trilogien som det er kalt, den kom jo først faktisk, kom på 1940-tallet, og så kom Narnia-bøkene på 1950-tallet. Og en av de, og Narnia-bøkene er jo, jeg vil kanskje si at det er barnebøker som for voksne. Altså det er i hvert fall barnebøker som voksne kan lese med ganske stort utbytte da. Jeg gjør dette ved å lese det for mine egne barn, så finner Nobelt opp.
Men ja, Tolkien sier jo det at det er jo vi som har plassert disse fortellingene på barneværelset. Det er ikke der de hører hjemme. De hører hjemme i vår kultur, fordi de er så viktige fortellinger. Og da nevner han blant annet, at, da, referansen er blant annet til Lewis sine fortellinger når han skriver det.
Ja, og en av de tingene som er interessante med nettopp Space-trilogien, det er jo at det summer ved seg at kanskje nettopp i møte med en del av utviklingstrekket i vår tid, og forståelsen av det menneskelige, at Lewis tar opp mange problemstillinger der som er mye mer aktuelle enn jeg skulle tro når det er 80 år gamle bøker.
Absolutt, ja, det gjør han.
Kan du forklare litt om det?
Ja, altså i den første boka, som vi nå akkurat har lest, og som dere må lese, så blir det der, hva er et menneske? Det blir tematisert på en veldig spennende måte, fordi at på denne planeten så finnes det 3 forskjellige skapninger som ser helt forskjellige ut, men som alle er like rasjonelle, og som lever i fred med hverandre uten å utnytte hverandre, uten å være i konflikt med hverandre. Og det er ganske annerledes enn vår verden, for å si det forsiktig. Så det liksom ett tema, vad är det å være et menneske? I den andra boka så tematiseres det med vad är det å være fri? Ja. Vi kan nog tänka ofta att hvis jag är lite ulydig, då blir jag fri. Men det är nettopp det motsatte, genom att vara lydig så vinner de friheten. Det er helt snudd på huvudet I forhold til hva vi ofte ser I vår verden. Så ja, helt sånne sentrale temaer, og en mange andre som tematiseres, og som gjøres på en måte som du, ja, du blir fengslet av det. Det lett å lese, du liksom blir dras inn I en god fortelling.
Her på konferansen så skal du ha et seminar om forståelse av synd I, ja. I denne space-trilogien.
Ja, I hvert fall om syndefallet, og, liksom, ja, ja. Og det sånn, det relevant liksom? Ikke det gammeldags? Men jeg tror ikke det det. Og det sier akkurat noe om disse temaene, ikke sant? Hva det egentlig å være et menneske? Hva den opprinnelige ideen? Og kan vi se noen glimt av den? Og hvis vi kan se det, hva kan vi bruke det til? Til å skape en kontrast til verden sånn som vi opplever den nå. Ja.
Hvordan opplever du det, Karl-Johan? Altså det å snakke om synd jo ikke det som... Ja, apropos grillen kristne, så det jo kanskje ikke den tematikken som de fleste synes det lettest å tematisere. Det jo flere som påpekt at vi lever noe mer I en skamkultur enn en skyldkultur. Mm. Og det har ganske store konsekvenser, for at hvis en skammer seg for noe, så det et eller annet med at da har du andre løsninger på det enn hvis du faktisk har skyld for noe.
Ja, virkelig. Og I skamkulturen vi lever I, så jo svar å finne en skyldig part utenfor seg selv som har påført det skam, sant? Og så skal du spikre den til korset, for det den gjorde. Og det på en måte, den tilnærmingen til sitt eget indre liv, leder jo veldig sjelden til en god selvransakelse. Mens skyldspørsmål og syndspørsmål hjelper jo fort til det. Og jeg opplever egentlig at derfor så det deilig å snakke om synd. Det litt sånn, ja, frigjørende for folk som får et språk for sin selvopptatthet. Og det bryter veldig tvert med det som ateisten John Gray skriver I boka Seven Types of Atheism. Der det knallar I kritikken mot sekulær humanisme, altså Humanities Forbund, veldig mindre. Da. Og måten som han sier, der plasserer den kristne håpsfortellingen innenfor vår tid. Sant? Ikke det hinside, men innenfor det denne side. Og så sier han at mennesket beveger seg mot det stadig bedre da, på et moralsk spektrum. Liksom, vi går fra dårligere til bedre hele tiden. Men så oppdager vi at det gjør vi jo ikke. Det bare å se på hver enkelt av oss. Vi gjør ikke det. Vi ikke en kontinuerlig moralsk forbedring. Samfunnet, ikke nå ser vi også en kontinuerlig moralsk forbedring. Rett og slett så det trenda I storsamfunnet, det globale samfunnet, så nå går vi tilbake igjen. Da. Så jeg tenker, synd med på å adressere noen av den overtroa vi har på mennesket innenfor den norske type humanismen. Da. Så det deilig å snakke om synd på noen måter, og veldig utfordrende på andre måter, for det handler jo også om mitt liv, sant? Og mitt indre.
Hovedpersonen, det stort sett La Space-trilogien selv, men hovedpersonen jo han Ransom, som blir på en måte dratt inn I denne virkeligheten uten å ville det selv.
Ja, ja.
Hva kan han fortelle oss om vår situasjon?
Ja, altså, han heter jo Ransom, som ja, vi oversetter med løsepeng eller et eller annet sånt, ikke sant? Og det har selvfølgelig en dobbelt betydning I boka, det må du lese for, tror jeg, for å finne ut av det. Han kommer til det punktet der I den andre boka, hvor han må stille seg spørsmål om hva det egentlig vil. Hva det egentlig som mitt liv skal handle om. Og så leter han vel egentlig etter om noen kan hjelpe han med å liksom si, ok, men gjør dette. Men svaret han egentlig får at nei, du må faktisk finne din egen vei. Du må stå på egne bein. Du må ta ansvar for ditt eget liv. Og så vinner han på en måte en slags frihet gjennom det, som man kan bruke til å kjempe for det gode med hele sitt liv. Ja.
Noe ta Louis sitt prosjekt, det var jo å forene det med sannhet, skjønnhet og godhet. Det jo sånne dimensjoner som ofte kommer tilbake til i apologetikken. Hvordan tenker dere at det er mulig å la seg inspirere av det? Altså, hvordan ser et mer sånn, en mer helhetlig apologetikk ut som ikke blir litt sånn nørdefellesskap for folk som veldig interessert I enten filosofi eller naturvitenskap eller historie eller arkeologi eller hva det skal være.
Ja, det et godt spørsmål, et viktig spørsmål. Jeg tenker her på Veritas-konferansen på Bibelskolen I Grimstad, så har du en musikklasse som står for all lovsangen. Og det jo som å se på et englekor der jeg står oppe på scenen, vet du. Og det også knyttet til det kristne verdensbildet. Sant? Vi tror at ved å se det ultimat skjønne, som Gud, så kan vi på en måte se hint av han I det vi som hans bildebærere også er med å lage vakre og skjønne ting. Så jeg tenker at det et eller annet med å liksom begynne å fremsnakke betydningen av disse tingene, ikke holde det som adskilte liksom, side ved det å være en kristen, men det faktisk en og samme sak. Vi strekker seg retten i Gud både når det kommer til moralen, skjønnheten og fornuften.
Jeg synes det er jo et veldig fint passasje i Djevelen dypper pen, der han, dæmonen er så opprørt og tenker at i himmelen der er det kun stillhet og musikk. Det høres jo helt grusomt ut, han. For han elsker jo støy, ikke sant? Medan Gud sitt, måtte sin visjon er jo egentlig en orden, en harmoni. Men når det gjelder det å kjenne seg igjen, så tenkte jeg også på han dysterpytt i den siste striden, da, som er myrvrikker, og som anklager seg selv veldig for å være alt for munter. Det er vel ingen som vil anklage han for å være, da, sånn ellers.
Nei, absolutt ikke.
og det er jo nok det som jeg synes også er interessant med Louis som apologet, at det er ganske mye humør der.
Ja, det tror jeg det er. Det er jo litt rart, fordi at altså, det er det som er så spennende, tenker jeg, med det her, på den ene måten, denne professoren i engelsk litteratur, han drev med, liksom, med veldig sære ting på 1600-tallet, eller noe sånt, ikke sant? Han skrev bøker, lærebøker, som jo ganske komplekse, og så har du dette veldig, veldig, veldig skarpe intellektuelle, og så har du det her, litt sånn åpne, lette, humoristiske, og han greier å forene alle ting på det henger sammen. Og det er nok en annen grunn til at han har blitt så populær og varer så lenge, at han har så stort register å spille på. Ja.
Helt til slutt, hvis dere skulle anbefale, nå vi snakket litt om forskjellige bøker, da, men hvis dere skulle gi et lesetips til noen som tenker at jeg må visst komme i gang med litt C.S. Lewis, eller kanskje en film, det finnes jo det også etter hvert, en del alternativ, men...
Ja, det er nådeløst. Det er mange bøker å velge i, men jeg synes jo at Mere Christianity, hvis du skal velge noe annet enn skjønnlitteratur da, for deg som vil begynne, er et godt sted å starte.
Se det i øynene på norsk.
Se det i øynene på norsk.
Ja, jeg vil jo begynne med Narnia, helt klart. Absolutt. Det vil jeg.
Da har du 7 bøker, sånn at det der er opptatt en stund. Ja. Takk skal dere ha, Karl-Johan Kjøre og Øyvind Skjegstad og Marte Hordner, for at dere var med. Vi i Tore og Tarjei er tilbake. Kanskje ikke med Karl-Johan neste vike, men vi får...
vi får se, Tore. Mye kan skje.
Ha det godt.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.